Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли Син людський прийде. Так само один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм майно своє. Одному дав 5 талантів, другому 2, іншому ж 1, кожному за спроможністю його, і відразу ж виїхав. Той раб, який одержав 5 талантів, пішов і використав їх на діло і набув інші 5 талантів. Так само і той, який одержав 2 таланти, набув інші 2. А той, який одержав 1 талант, пішов і закопав його в землю і заховав срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, приходить господар рабів тих і вимагає від них звіту. Підійшов той, який одержав 5 талантів, приніс інші 5 талантів і сказав господарю: «5 талантів ти дав мені, ось ще 5 талантів, які я здобув на них». Господар його сказав йому: «Гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість господаря твого». Підійшов також і той, який одержав 2 таланти, і сказав господарю: «2 таланти ти дав мені, ось інші 2 таланти, що я здобув на них». Господар його сказав йому: «Гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість господаря твого». Підійшов і той, який одержав 1 талант, і сказав господарю: «Я знав тебе як жорстоку людину, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І, побоявшись, пішов і заховав талант твій у землю. Ось тобі твоє». Господар його сказав йому у відповідь: «Лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав? Тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має. А негідного раба вкиньте у пітьму непроглядну, там буде плач і скрегіт зубів». Сказавши це, проголосив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає».
Сьогодні на Божественній літургії читається євангельська притча про таланти. Святий Іоанн Златоустий, пояснюючи священне писання, каже, що талант – це символ духовного дару людині від Бога. Це божественний дар, який нам дається на спасіння. Притча про таланти – остання з розказаних Христом, тому в ній йдеться про найважливіше – про Царство Боже. Благий і чоловіколюбний Бог усім дарував порятунок. Але одні цим даром скористалися, спрямовували себе до Бога і допомагали іншим врятуватися, а інші порятунок все своє життя закопували в землю, тому відніметься у них навіть те, що є, і будуть вони введені в темряву, де плач і скрегіт зубів. Чи має євангельське розуміння талантів якесь відношення до сучасного уявлення про них? Ми захоплюємось обдарованими людьми та часто говоримо про талановитих акторів, музикантів, художників, архітекторів. Нині навіть можна почути про талановитих бізнесменів чи й кримінальний талант. Хіба про такі таланти говорив Христос? Православні традиції тлумачення цього слова пов'язане з дарами Святого Духа, котрі є слово мудрості, слово знання, віра, дар зцілення, пророцтво, чудотворення. Важливо підкреслити, що ці дари даються не просто так, не від народження, не після здобуття освіти, а в міру зростання святості і чистоти. Проте більшість сучасних людей дотримуються загально поширеного розуміння слова «талант», яке прийшло до нас тільки у 18 столітті з французької мови. Якраз після епохи просвітництва, яка скасувала Бога. На місце Бога багатьма так званими прогресивними вченими була поставлена матерія і природа. Відповідно, і Божі дари були замінені на дари природи, тобто якісь вроджені людські здібності, особливі зір і рука у художників, солодкий голос у співаків, слух і відчуття ритму у музикантів і тому подібне. Особливо екстремальна форма таланту отримала назву геніальності. Але історія знає чимало злих геніїв, що відійшли далеко від моральних законів. Ніякого відношення дари Святого Духа до професійних талантів не мають. Наше найперше покликання – Царство Боже. Звісно, що кожна людина наділена й іншими здібностями, які теж покликана зреалізувати в житті. Але чинити це потрібно не заради власної вигоди, наживи чи слави, а на користь ближніх і на славу Божу. Сучасна людина самореалізацію бачить головною метою свого життя. Не загубити себе, свій талант, а скористати з цього якомога більше користі та матеріальних благ. Ось чого прагнуть чимало талановитих, високоосвічених та здібних людей. Чого тільки не роблять у нас заради самореалізації талановиті люди. Кидають дітей, дружин, чоловіків, жертвують усім чим завгодно. Коли молода жінка заради свого таланту, кар'єрного зросту робить аборт, то це блюзнірство по відношенню до Бога, який наділив її цими здібностями та талантами. Бог карає тих, хто так чинить. Жоден з тих, хто впадає в гріх заради розвитку своїх талантів, насправді нічого не отримує, бо віднімається у нього і те, що є. Часто батьки висувають на своє виправдання зайнятість, кар'єру, коли їм не хочеться займатися вихованням дітей, коли вони вважають за краще затриматись на роботі. Молохові самореалізації нині приносяться гігантські жертви. Невже на страшному суді добре буде виглядати той, хто вдосконалював свій творчий талант, проте не займався вихованням власного сина, який згодом став вбивцею, наркоманом чи п'яницею? Невже і справді хтось думає, що за який-небудь нереалізований художній дар Бог з нього запитає, а за чадо, яке доручено батькам, не запитає? Чи може зреалізований талант комусь послужить індульгенцією? Ні, так не буде. Ще одне тлумачення слова «талант», що випливає, щоправда, з інших місць священного писання – це борги і гріхи. Оскільки ми бачимо, що слово «талант» вміщує в себе полярні смисли від дару Святого Духа до гріха, то, напевно, не буде помилкою стверджувати, що в ці широкі межі взагалі можна помістити все, що так чи інакше посилається нам Богом. Таланти, які дає нам Господь, це, власне, все те, що у нас є. Це, зокрема, і наша батьківщина, наші предки, наші духовні традиції, послані нам життєві обставини, удачі, радості, випробування та спокуси. Це і близькі, рідні, це і наші діти. І саме це надіслане нам Богом багатство ми повинні і винести, і примножити. Отже, талант – це не лише здатність писати вірші, творити музику тощо. Талант – це послана нам доля, все, що ми маємо в житті. Але це не значить, що повинні ми скоритися долі, приймати всю дійсність, не намагатися її ніяк змінити. У євангельській притчі сказано про те, що у доброго раба, якого похвалив господар, талант саме примножився. Мова йде про те, що дане нам Богом треба примножувати, і не тільки в кількісному, але і в якісному сенсі слова. Потрібно прагнути використовувати всі обставини життя до діла спасіння, а не боротися з життєвими обставинами тільки тому, що вони виникли проти нашої волі. Душа, що прагне спасіння, приймає дійсність такою, яка вона є, не біжить від неї і не бореться з нею, але використовує її як засіб для порятунку. Будь-які труднощі сприймаємо як шанс, як можливість зміцнити дух, виконати волю Бога. Спасенна душа зберігає вірність тому, що їй дано, послано. Це вірність Богові, вірність чоловікові чи дружині, вірність дітям. І ця вірність в результаті приносить свої плоди. Егоцентризм, навпаки, призводить до ерозії та корозії душі, до падіння. Християнство – це не зацикленість в собі, на власному й особистому. Це готовність до самопожертви заради ближніх, це здатність пробачати борги і провини. Отже, не будемо закопувати наші таланти в землю. Скільки є у нас сил, допомагаємо ближнім. І останній талант, який нам дано, не тримаймо для себе. Бо що вживаємо на себе, те може загинути, а що вживаємо на інших, те навічно залишиться нашим. Не забуваймо, що Бог на страшному суді запитає у нас звіту. Скільки ми зробили користі нашим ближнім, скільки прибутку принесли іншим. Той не рятує своєї душі, хто, дбаючи про своє спасіння, забуває ближніх. Рятуй інших, якщо хочеш врятувати себе. Давай тимчасове щастя ближнім, якщо хочеш насолодитися щастям вічним. Наділяй земними благами інших, якщо хочеш отримати блага небесні. Амінь.
Православний календар.
У цей день Святою Церквою вшановується пам'ять першої жінки-мучениці, святої рівноапостольної Фекли, святого царя Стефана Сербського і сина його, святого царя Владислава Сербського, які жили наприкінці 12 століття, преподобного Никандра, пустельножителя, псковського чудотворця, який відійшов до Господа у 1581 році. Свята рівноапостольна Фекла народилася в заможній родині малоазійського міста Іконія. Зараз це місто знаходиться на території сучасної Туреччини. Згодом Фекла прийняла хрещення від апостола Павла і вирішила все своє життя присвятити служінню Христу. Дівчина мала гарну вроду, і батьки хотіли змусити її вийти заміж. Натомість вона усім серцем шукала іншого життя. Її наречений звинуватив апостола Павла перед правителем, що той відвернув від нього наречену. І тоді апостола Павла було укинуто за грати, а Фекла таємно утекла від батьків, підкупила вартових і кілька днів просиділа біля ніг апостола, слухаючи його настанови. Дізнавшись про це, мати-язичниця у люті стала вимагати від судді страти своєї доньки. Тоді святу Феклу було приречено на спалення. З молитвою у серці мучениця без страху зійшла на місце страти і відчула невимовну силу Божу, яка укріплювала її на цей подвиг. Коли вогонь був розпалений, раптом почалася сильна злива з градом, яка загасила полум'я. Перелякані мучителі розбіглися, а свята Фекла із Божою допомогою віднайшла апостола Павла і невтомно допомагала йому у проповіді Євангелія. Багато і інших страждань перенесла свята Фекла за свою віру у Ісуса Христа, але завжди вона отримувала захист і допомогу від Бога.
Ава, Дивна Рога, Пусляхи, Амінь.
Історія християнської церкви. Мученики та сповідники.
Покликане до життя не приходить у цей світ без мук. Мука, як борошно страждання, у якому замішується усе нове, здатне жити. Ісус прийшов дати нам новий зміст нашого життя. Усі, хто несуть його вчення іншим, проходять через випробування, а іноді і зазнають переслідувань, нечулих до віри. У книзі пророка Ісаїї сказано:
«Він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі, він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані».
Глава 53, вірш 4-6.
Особливо нещадними були гоніння на послідовників Ісуса у Римській імперії упродовж 2,5 століть. Першим вдався до масового знищення християн імператор Нерон відразу після пожежі влітку 64-го року, яка спопелила половину Рима. Історик Гай Світоній Транквіл стверджує, що підпалити Рим наказав таємно сам імператор. І під час пожежі на тлі палаючого Рима Нерон, буцімто одягнутий у бойові шати грецького воїна часів Троянської війни, співав поминальні гімни. За свідченнями іншого історика Корнелія Тацита, Нерон не підпалював Рим, але скористався пожежею, щоб звинуватити у цьому християн і піддати їх безжальному винищенню. Їх, за свідченням історика, зашивали у овечі шкіри і кидали на розтерзання звірям, або обливали зв'язаних жиром і підпалювали, як великі смолоскипи для освітлювання поганських оргій. Тацит, який сам був свідком цих подій, стверджував, що усі страчені ішли на смерть покірно, з молитвою, навіть дехто усміхався своєму богові. Незвичні факти мученицького терпіння були незрозумілі язичникам. Вони думали, що мають справу з магами, які перед тортурами натирають себе зіллям і не відчувають болю. Насправді ж, чаклунське зілля їм заміняла правдива віра. Грецьке слово «мартіс», яке традиційно перекладається як «мученик», має іще одне, прицінь, основне значення. «Мартіс» означає «свідок». І зазнавати мук від безвірних в ім'я Христове значило для страдників свідчити за віру. Себто мученики і сповідники у християнському розумінні – це борці віри, їхня мука – подвиг, сповідання у чистій любові Господа Бога. І сам мученик не пасивний страждалець, а діяльний герой. З давніх часів заведено вважати, що гонінь на християн з боку римських імператорів було 10. Такий лік встановив англійський пуританський богослов Джон Фокс у середині 16 століття у своєму творі «Книга мучеників». І у хронологічному порядку найлютішими ворогами християнства були Нерон, Доміціан, Траян, Марк Аврелій, Септимій Север, Максимін, Децій, Валеріан, Авреліан та Діоклетіан. Але число 10 є штучним, бо умовно повторює число 10 кар єгипетських. Насправді їх було більше. І загалом переслідування християн у Римській імперії можна розділити на 3 періоди. Перший припадає на другу половину першого століття. Це гоніння за часів Нерона і Доміціана, коли нищення християн відбувається не задля дотримання римських законів, а через особисту неприязнь імператорів до християнської віри. Другий період розпочинається на початку другого століття, коли на християн відбуваються гоніння з урядових мотивів. І у цей період найжорстокіше розправлялися з християнами за правління імператорів Траяна, Марка Аврелія та Септимія Севера. Імператор Траян, що правив з 98 по 117 рік, суворо заборонив існування таємних товариств, які мали свої власні закони і не підкорялися законам державним. Нічні служби християн і їхні таїнства, відмова служити у війську і брати участь у поминальних обідах, здійснювати узливання і куріння язичницьким богам, найбільше лякали римських урядників. Імператор Марк Аврелій, котрий правив з 161 по 180 рік, ненавидів християн за їхнє вчення. Будучи сам філософом, він відкидав заповіді Христові як такі, що не вписувалися в мораль інтелектуала-язичника. При ньому християн почали вистежувати. Ввели систему тортур, щоб змусити їх зректися віри. Християн виганяли з їхніх домів, бичували, били камінням, катали по землі і залишали тіла просто неба. Бувало й таке, що тіла змучених показово звалювалися купами посеред міст без поховання на з'їдання псам і вороню. Діоклетіан вдався у своїй ненависті до витонченого садизму. Християн показово мордували на площах міст, потім лікували, а вилікуваних знову виводили на площі і знову катували, вимагаючи від них лиш одного – привселюдної відмови від Господа Бога. Усі дороги імперії були обставлені розп'яттями, на яких конали вірні свідки Христові. Ненависть до християн з боку язичників поступово ставала забобонною. У Північній Африці ходили навіть прислів'я на кшталт такого – «Немає дощу – винні святенники». А як траплялася посуха чи епідемія, фанатичні натовпи кричали:
«Християн до левів!»
Той.
Така лютість мала свою дику мотивацію, бо ж язичники зносили будь-яку віру, аби лишень вона не заважала їм жити в ігрищах і розпусті. Християнська ж віра повністю міняла їхній спосіб життя. Замість егоїзму – любов, замість гордовитості – смирення, замість розкошів – утримання від насолод і піст, замість кількох дружин – одна, замість уярмлення людини – свобода. Комусь здасться парадоксальним, але гоніння лише посилювали християнську церкву. За словами видатного раннєхристиянського письменника і теолога Тертуліана, кров християн була тим сім'ям, з якого виростала віра. На місце замордованих мучеників приходили нові сповідники. Християни, що тікали від своїх карателів, переїздили в інші країни і туди несли благовістку Христову. Самі ж гоніння тримали громади християн на сторожі віри, у чистоті духу і взаємній любові. З великого числа християнських мучеників у Древній Церкві особливо визначними є святий Ігнатій Богоносець, єпископ Антіохійський, святий Полікарп, єпископ Смирнський та святий Іустин, філософ. Поряд із мучениками було й велике число жінок святих мучениць. Найбільше шануються серед вірних святі Віра, Надія, Любов і матір їхня Софія, свята мучениця Татіана, великомучениця Катерина, цариця Августа і великомучениця Варвара. На сам кінець гонінь, уже після правління ненависника християн імператора Діоклетіана, у місті Іліополі Фінікійському на сході Римської імперії сталася страшна трагедія. Її моторошний відлунок досі звучить у серцях людей. Багатий іліопольський язичник вельможа Діоскор мав доньку Варвару, про красу якої складали легенди. І щоб убезпечити від лихого ока, Діоскор тримав її у спеціально збудованій вежі подалі від людей. Варвара ж була надзвичайно допитливою дівчиною, і коли питання на духовні теми, що виникали у неї, вже не знаходили відповіді у батька-язичника, вона почала потайки спілкуватися з християнами. Невдовзі сама увірувала і присвятила себе служінню Господові. Діоскор, довідавшись про це, зайшовся невиданою люттю і відрубав своїй доньці голову. Її останки були таємно поховані християнами, пізніше потрапили до Царгорода, а на початку 12 століття стали посагом дочки візантійського імператора Олексія Комнена, царівни Варвари. З давніх давен і до сьогодні в Україні існує традиція дарувати близьким і друзям перстеники, освячені біля останків великомучениці Варвари, які мають чудодійну силу. Великий український поет, шануючи зцілюючу силу варвариних перстеників, писав так:
«І перстенику Варвари невістці достала, і всім святим поклонившись, додому верталась».
Тарас Шевченко, 1845 рік, поема «Наймичка».
Мученики та сповідники.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. програма «Благо», щонеділі на хвилі CDFM.